Hamid Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលកំណត់កាលបរិច្ឆេទចូលលុកលុយទីក្រុង Rafah ចក្រភពអង់គ្លេសព្យាយាមជំរុញអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ជំនួយថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការមិនអោយជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពីបទល្មើសទន្ទ្រានដីព្រៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកិច្ចការនារីចេញយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការលុកលុយតាមផ្លូវគោកចូលក្នុងទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានកំណត់លោកមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលបរិច្ឆេទនោះគឺនៅពេលណានោះទេលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍លម្អិតអំពីការចរចានៅទីក្រុងកែនៃប្រទេសអេស៊ីបយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់របស់យើងនិងការសម្រេចឲ្យបាននូវជ័យជំនះទាំងស្រុងលើក្រុមហាម៉ាស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាជ័យជំនះនេះតម្រូវឲ្យមានការចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងការកម្ចាត់ក្រុមភេរវកម្មនៅទីនោះរឿងនេះនឹងកើតឡើងកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានកំណត់រួចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ភ្លាមៗចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Sabrina Singh បាននិយាយថាយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនគាំទ្រប្រតិបត្តិការចូលក្នុងទីក្រុង Rafah ទេអ្នកស្រី Singh បានបញ្ជាក់ថាយើងចង់ឃើញផែនការមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអំពីថាតើពួកគេនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះយ៉ាងដូចម្តេចដោយសារតែមានក្តីបារម្ភផ្នែកមនុស្សធម៌ខ្លាំងក្លាអំពីជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាននាក់ដែលកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយើងមិនបានឃើញអ៊ីស្រាអែលដាក់ស្នើនៅផែនការផ្លូវការណាមួយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Cameron គ្រងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងការជំរុញដល់មន្ត្រីអាមេរិកឲ្យគាំទ្រការផ្តល់ជំនួយថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Cameron ក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសភាអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson ផងដែរកន្លងមកលោក Johnson បានប្រឆាំងមិនព្រមលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខមួយដែលរួមមានជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនចំនួន $600,000មកធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសភាឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានជំរុញជាច្រើនលើកច្រើនសារដល់លោក Johnson និងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យគាំទ្រច្បាប់សន្តិសុខនេះប៉ុន្តែលោក Johnson ថាអតិភិបគួរផ្ដោតលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសវិញដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចសិចជាដើមលោក Cameron បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែននិងបរាជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកបានបន្ថែមថាបើមិនដូច្នោះទេគឺមានតែធ្វើឲ្យលោក Putin បានចិត្តក្នុងការប៉ុនប៉ងបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ព្រំដែនទ្វីបអឺរ៉ុបឡើងវិញដោយប្រើកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះ
Voice of America VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen និងក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីទើបនឹងបានត្រឡប់បញ្ចប់បំណើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះពួកគេបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការផ្តល់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលដែលល្អចំពោះបរិស្ថានបានប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកមកភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកដ៏ទូលំទូលាយលើការធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានតុល្យភាពប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រី Yellen នឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលាងលុយកខ្វក់ក្រោយពីបានពិភាក្សាជាច្រើនដងមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលចិនបានព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានករណីលាងលុយកខ្វក់កើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហា TikTok វិញអ្នកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកស្រីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការហាមឃាត់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញ TikTok ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនមេធាវីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកទីវណ្ណុលស្នើតុលាការពន្យារពេលឲ្យកូនក្តីចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររឿងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយហេតុថាកូនក្តីរបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសពាក្យសុំពន្យារពេលរបស់លោកមេធាវីជួងជងីចេញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសានឹងត្រូវបានគណៈបកភ្លើងទៀនយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកទីវណ្ណុលមានភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញទេលោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានមេធាវីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផូសុធាផលនិងលោកមមចាន់ណែតបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងវិទ្យុបារាំង AFE ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបើតាមរាយការណ៍កោះលើកទី2ចេញដោយលោកប្លង់សុផលតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្លង់សុផលបានកោះហៅលោកទៀវវណ្ណុលដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកអំពីករណីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាល VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកប្លង់សុផលតំណាងអัยការបាននៅឡើយទេជុំវិញការស្នើសុំពន្យារពេលរបស់មេធាវីការពារក្តីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននេះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិថាការមិនអោយជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ញាធិការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពីបទល្មើសទន្ទ្រានដីព្រៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកិច្ចការនារីចេញយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រាប់លោកស៊ីកុំឲ្យលោកលាន់រឿងបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកក្នុងដំណើរថយក្រោយសម្រាប់លោក Erdogan ក្រុមប្រឆាំងទូគីឆ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្លឹងមើលផែនការវិសិដ្ឋកម្មសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024 ដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះទេតំណាងគណៈបកនេះសម្ដែងការខកចិត្តនិងចាត់ទុកថានេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដោយថាគណៈបកបានអនុវត្តតាមច្បាប់បាតកម្មនិងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិខកចិត្តនឹងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលមិនឲ្យគណៈបកនេះជប់ជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើនៅចុងខែមេសានេះក្នុងគោលបំណងទាមទារដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជូនដំណឹងពីការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11ព្រឹកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញពួកគេក្រុមប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចំនួន150នាក់ដើម្បីទាមទារដល់លែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិចំនួន2រូបរួមមានលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងលោកមឺសេងហឺហៅគៀវិសាលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកយឹមខុនខឿនបានជួបអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបគឺលោកកើតឆែនិងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាដើម្បីជជែកអំពីជប់ជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធផលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យជប់ជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយណែនាំឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិជប់ជុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកជំនួសវិញនិងមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះឡើយនេះបាទតាមកំណត់ហើយប្រជុំរវាងភិក្ខុទាំងពីរចេញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបាន VOA មិនត្រូវសំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានឡើយទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាហេតុផលរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលថាគម្រោងនៃការជប់ជុំសម្ដែងមតិនោះផ្ទុយមាត្រា522និងមាត្រា523នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមិនសមហេតុផលនោះទេលោកថាការជប់ជុំសម្ដែងមតិមានចែងក្នុងច្បាប់បាតុកម្មនិងកតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលក្រន់តែជូនដំណឹងចំណែកអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិសុខជូនពលរដ្ឋ
ការបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនទូទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិអ្វីដែលគិតថាវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានតែផ្ទុយទៅវិញសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវបានបដិសេធហើយបើយើងមើលច្បាប់បដកម្មគុតកម្មដោយសន្តិវិធីគ្រាន់តែជូនដំណឹងទេហើយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត
VOA បានតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប៉ុន្តែលោកប្រាប់ឲ្យស្រង់សម្ដីតាមកំណត់ហើយប្រជុំរវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិ
សូមជំរាបទៅអូនថាប្រសិនបើតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិគាត់យល់ថាម៉េចគឺសូមឲ្យគាត់មើលកំណត់ហើយប្រជុំដែលមានការឯកភាពគ្នា
បាទតាមកំណត់ហើយប្រជុំនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកយឹមខុនខឿនថាចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្ដីមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអាចសម្ដីមតិនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនោះខ្ញុំសូមឯកភាពទទួលយកប៉ុន្តែស្នើសុំអាយ៉ាដាមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកទៅប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិជាមុនសិនលោកយឹមខុនខឿនបានសួរសំណួរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនោះថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតគឺដោយសារការសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងនេះគឺផ្ទុយនឹងមាត្រា522និងមាត្រា523នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីតាំងសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែអាចទាមទារតាមនីតិវិធីតុលាការនេះបាទតាមកំណត់ហើយប្រជុំដដាលនោះមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលទាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយមុនសេចក្តីសម្រាប់ជាស្ថាពររបស់តុលាការនៅការថាធិបាដែលមានគោលដៅធ្វើការគាបសង្កត់ទៅលើតុលាការដែលទទួលបណ្ដឹងដើម្បីជាអធិពលទៅលើសេចក្តីសម្រាប់របស់តុលាការចំណែកមាត្រា523ចែងផ្ដន្ទាទោសដូចគ្នានឹងមាត្រា522ប៉ុន្តែមាត្រានេះគឺតាក់ទងអំពើនិគុនលិខិតឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងគោលដៅបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនក៏បានចាត់ទុកថារូបភាពនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពនិងថាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលអាញាធិបតេយ្យចាប់ការពីខែមីនាកន្លងទៅដែលរួមមានលោកអ៊ុំវិរៈរតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកគៀវិសាលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះគឺមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដាញ់មតិទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌បើតាមលោករងឈុនគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងសម្រេចអំពីគម្រោងនៃការជួបជុំនេះនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគួរតែមានការជជែកគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរិះគន់អំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិស្របតាមមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកឯកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចុះពង្រឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថាននិងសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានចុះឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន47នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងឃ្លុំដីបានប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល7ខែកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចុះឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន47នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឃ្លុំដីបានជាង 10,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល26ថ្ងៃនេះបើតាមទំព័រ Facebook នឹងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យពង្រឹងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តជាពិសេសមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលពាក់ព័ន្ធបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថានប្រតិបត្តិការរយៈពេល26ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសម្រេចឃ្លុំដីបានចំនួនជាង 10,000 ហិកតាព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន47នាក់និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន16ករណីក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាអញ្ញាធិការក៏បានចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន92នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជ្ជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធិការនិងក្រសួងបានចាត់វិធានការឃាត់ខ្លួនជនល្មើសនិងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ក៏យើងបានឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាប់រុករៀនដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបាទបានជាង40នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានបញ្ជូនទៅតុលាការបាទគឺបានជាងចប់កណីបាទព្រឹកមហាហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានដកហូតនៅវត្ថុតាមមួយចំនួនទៀតដូចជារណជនដូចជាគោយន្តម៉ូតូកំភ្លើងតែឆ្នៃតែជាដើម
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាចំពោះជនល្មើសដែលទន្ទ្រានដីនិងប្រៃឈើជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬជានរណាលោកថាចំណុចនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការការពារភាពបៃតងរបស់កម្ពុជាដោយការដាំកូនឈើឲ្យបានយ៉ាងតិច1លានដើមក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅបង្កើនគម្របព្រៃឈើ 60% នៅឆ្នាំ2050និងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កាបោនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាវ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារព្រៃឈើដែលរងការទន្ទ្រានពីជនល្មើសនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងការឃ្លុំដីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដាំស្ដារឡើងវិញរហូតព្រៃឈើប្រែក្លាយជាបៃតងវិញលោកបន្តថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះដីដែលរងការទន្ទ្រានត្រូវបានឃ្លុំប្រមាណជា 39,507 ហិកតាអភិបាលខេត្តរូបនេះបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធិការឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស18នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិង5នាក់ទៀតកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអញ្ញាធិការកំពុងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់
លនាបំផុសបំផុលមកចាត់យកដីព្រៃនេះគឺមិនមែននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់តែមួយទេគឺមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាច្រើនជនល្មើសនេះមានល្បិចកិច្ចអល់ខ្ពស់ហ่ะបាទព្រោះមកមកចាប់យកអ្នកមកចាប់យកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមុនគេគឺទៅគៀងកអ្នកដែលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តបន្តទៀតមកបែងចែកដីព្រៃណា5ហិកតា10ហិកតា20ហិកតាអញ្ចឹងយកមកលៀន2លៀនរៀលដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមលើខ្លួនដែលកំពុងតែទន្ទ្រានមុនគេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអាចលនានេះគឺចលនាបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានមែនទេ
លោកហេងកំផុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រា VOA ថានេះជាចំណាត់ការល្អមួយពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកចង់ឃើញមានការពង្រីកវិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកជនដែលនៅពីក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគ្នានេះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការបង្ក្រាបនេះយើងឃើញថាធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់មួយផ្នែកប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញមានការពង្រីកវិសាលភាពទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដើម្បីស្វែងរកអ្នកបំពេញផ្លាញអ្នកកាប់ឈើឬក៏បណ្ដាញជួញដូរព្រៃឈើឬក៏បណ្ដាញនៅខាងក្រៅការបំពេញបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងធានានូវការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2022ពោលគឺរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើសរុបប្រមាណ 2.7 ហិកតាឬស្មើនឹង 31% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសមាគមព្រៃឡង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងកិច្ចការនារីប្រកាសសម្ពោធផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីដៃគូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើចក្ខុវិស័យលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើតភាពអង្គអាចបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែមានការរៀបចំថវិកាជាក់លាក់និងការអនុវត្តដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់កញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកិច្ចការនារីសម្ពោធផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital បង្កើនសុខុមាលភាពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃការដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028នៅថ្ងៃទី8មេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអឹងកន្ធាភវីថ្លែងថាការងារលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីគឺជាការងារយូរអង្វែងដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ដៃគូទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានដំណើរការតាក់តែងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6ឆ្នាំ2024-2028ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តតាមការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ព្រមទាំងធ្វើឲ្យស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិនិងកម្មវិធីតាមវិស័យនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងការវិវត្តរបស់សង្គមក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6គឺផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រស្នូល1និងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន6យុទ្ធសាស្ត្រស្នូលគឺជាការបញ្ជ្រាប gender នៅក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមបរិវត្តកម្ម gender ចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ចំនួន6រួមមានការបង្កើតភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីការលើកកម្ពស់តម្លៃសិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារ ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចស្ត្រីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី6លោកថេឈុនហៈអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងកិច្ចការនារីថ្លែងថាដើម្បីឲ្យផែនការនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងបានរៀបចំការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមរយៈការរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗតាមមូលដ្ឋាននិងខេត្តដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលលើកដំបូងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999អំពើហិង្សាផ្នែកលើ Gender ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទាំងផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកលើស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងការបៀតបៀនលើស្ត្រីជាកម្មករនិយោជិតនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភចំណែកក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីមានពិការភាពក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងប៉ះប៉ូវការខូចខាតផ្សេងៗនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការតាមដានលើការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023កញ្ញាសង្វាភួងវីណាប្រធានគណៈវិធិតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រវីអូអេថាយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈមានភាពលំអិតជាងមុនប៉ុន្តែកញ្ញាថាគួរតែមានការកំណត់ថវិកានៅក្នុងការរៀបចំផែនការនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាសកម្មភាពនៃការអនុវត្តផែនការនេះអាចកើតមានបាន
យុទ្ធសាស្ត្រនឹងល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវការថវិកាតើថវិកានឹងបានបែងចែកដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពនឹងកើតឡើងឬក៏អត់ហើយតើធនធាននឹងមានដូចជាធនធានមនុស្សធនធាននៅតាមថ្នាក់ជាតិហើយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងតើអាជ្ញាធរនឹងគាត់បានកសាងសមត្ថភាពទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជ្រាបតកតងជាមួយនឹងហឹង Gender នឹងហើយនឹងធ្វើនៅសកម្មភាពនានាដើម្បីឲ្យវាឆ្លើយតបទៅនឹង Gender នឹងបានហើយឬនៅ
កញ្ញាបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះមានភាពវិជ្ជមានច្រើនហើយវាអាចជាផ្លូវត្រួសត្រាយនាំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាចទទួលបានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពិតប្រាកដប្រសើរជាងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិជាការចូលរួមអនុវត្តមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងក៏ដោយចំណែកអ្នកស្រីសុនម៉ាលីប្រធានគណៈវិធិសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកគាំពារដល់ស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតួលេខស្ត្រីនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះនៅតែមានចំនួនតិចនៅឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែអនុវត្តទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដែលបានចង់ក្រងនោះដើម្បីឲ្យផែនការនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ស្ដងនៅតែមានសង្ឃឹមថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាដោយអ្វីដែលតាំងចិត្តដោយអ្វីដែលបានចាជាលក្ខណៈនៅក្នុងផែនការនោះប្រកបជាមានការផ្លាស់ប្ដូរចោលទៅលើការជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាអូន
ក្នុងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បង្ហាញថានៅកម្ពុជាអំពើហិង្សាទាក់ទងទៅនឹង Gender ជារឿយៗជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបបដិធិបតេយ្យនិងនិយមសង្គមដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅដូចជាការកម្រិតទូនាទី Gender ឬទស្សនៈឲ្យតម្លៃស្ត្រីដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់បញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាទាក់ទងទៅនឹង Gender នៅគ្រប់ដំណើរការនៃជីវិតនៅផ្ទះសហគមន៍ឬកន្លែងធ្វើការរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រាប់លោកស៊ីកុំឲ្យលោកលាន់រឿងបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកក្នុងដំណើរថយក្រោយសម្រាប់លោក Erdogan ក្រុមប្រឆាំងទូគីអ្នកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្លឹងមើលផែនការវិសិទ្ធកម្មសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលក្នុងជំនួបនោះលោក Biden បានព្រមានមេដឹកនាំចិនកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះលោក Biden ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួនដោយអចេតនាណាមួយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លើការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងអំឡុងពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅការជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាការបើកចំហប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងដោយការទទួលខុសត្រូវនិងបញ្ជៀសចំនួនដោយអចេតនាណាមួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដែលមានជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួនលើការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតពីប្រទេសចិននេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមុនការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកើតឡើងលោក Biden ធ្លាប់បានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Xi ក្នុងទីប្រជុំជន Woodside នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍លើការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនគិតថាយើងជឿលើសម្ដីរបស់ចិននោះឡើយព្រោះពួកគេនិយាយរឿងអ្វីមួយគេអាចធ្វើឬមិនធ្វើនេះជារឿងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍មិនសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកមួយវាតម្លៃពីការគម្រាមកំហែងបានព្រមានការពិខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះពីសកម្មភាពដ៏មានឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់របស់ចិនដែលរួមមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI របាយការណ៍នេះបានព្រមានពីការប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនក្នុងការបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការជឿជាក់ពីការបែកបាក់សង្គមអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញក្រុមប្រតិបត្តិការដ៏មានឥទ្ធិពល Spammer Flag ដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋចិនបានប្រើប្រាស់បញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ធ្វើជាអាវុធនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Mark Lesser អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Emerging Threats សម្រាប់ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Lesser ប្រាប់ VOA ថាក្រុម Spammer Flag បានលើកយកបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនសម្ដៅលើលោក Biden ឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ហោះចែកចាយអត្ថបទមួយពីសារព័ត៌មាន Fox News ដែលនិយាយពីការប្រឆាំងតវ៉ារបស់អ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនដែលគណនីរបស់ក្រុម Spammer Flag ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថាធិប្បាយថាការបរាជ័យរបស់លោក Biden ជាការសន្និដ្ឋានដឹងមុនលោកលាវប៉េងយូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើឲ្យ VOA ថាប្រទេសចិនប្រកាន់យកគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកហើយការអះអាងដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះជាការមូលបង្កាច់សុទ្ធសាធនៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការរីកចម្រើនទៅមុខលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងជំនួបកំពូលក្នុងទីប្រជុំជន Woodside កាលពីពេលកន្លងទៅដែលរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធសារធាតុញៀន Fentanyl និងទំនាក់ទំនងរវាងយោធាដែលទើបបង្កើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាការដោះស្រាយលើហានិភ័យសពនិមិត្តនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនផងដែរនេះបយងតាមខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលសេតវិមានបានផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Biden និងលោក Xi កើតមានឡើងខណៈពេលដែលសេតវិមានកំពុងត្រៀមរៀបចំជំនួបកំពូលត្រីភាគី1ដែលលោក Biden នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះមានកំណត់នឹងលើកឡើងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដែលរួមមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកប្បកិរិយាដ៏កក់ក្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារយកស្ទើរតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏ទាមទារចំណែករបស់ខ្លួនផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការបារម្ភជុំវិញឧបតហេតុនានាថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសចិនដែលបានប្រើប្រាស់កណងបាញ់ទឹកដល់នាវារបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីរារាំងនាវានេះមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់តំបន់ Second Thomas Shoal ក្នុងតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកទាហានហ្វីលីពីនបានយាមការពារលើនាវាចំណាស់មួយគ្រឿងក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះដើម្បីរក្សាការពារទាមទារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគោលបំណងរបស់លោក Biden គឺដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅកាន់លោកស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរស្ងៀមឡើយប្រសិនបើការប្រើអំណាចបង្ខិតបង្ខំក្នុងតំបន់ដែលប្រទាញបន្ទងឬតំបន់ពណ៌ប្រភេទនៅតែបន្តឡើងកម្ដៅដែលនឹងអាចនាំទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ក្រុមនាវិកហ្វីលីពីននេះបើតាមលោក Gregory Pulling ដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅលោក Pulling ជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគណនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាលភាពនៃលំហសមុទ្រអាស៊ីរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ពណ៌ប្រភេទគឺសំដៅលើសកម្មភាពនិងទង្វើដែលអាចនាំឲ្យមានសន្តិភាពឬសង្គ្រាមដែលថិតក្នុងតំបន់ចំនួនប្រដាប់អាវុធការបាញ់កណងទឹករបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិនជាឧទាហរណ៍មួយនៃសកម្មភាពក្នុងតំបន់ប្រភេទតែក៏មិនអាចនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាការពារជាតិរួមគ្នារវាងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1951នោះឡើយខណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់កំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយនេះលោក Biden សង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកដែនកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថាជាខេត្តដ៏ចចេះរឹងរូសមួយរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហាឆ្លងច្រកសមុទ្រនេះជាប្រភពដ៏ស្រួចស្រាលបំផុតនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសកម្មភាពព្យាបាទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រទេសចិនជាក្តីបារម្ភដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលរូបនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការចូលរួមផ្នែកការទូតរបស់អាមេរិកដូចជាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Janet Yellen ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែមេសានេះនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានកំណត់ជួបសន្ទនាគ្នាលើការគ្រប់គ្រងពីហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរលើបញ្ហាតំបន់និងសកលមួយចំនួនដោយលោក Biden លើកឡើងពីក្តីបារម្ភជុំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះទៅលើសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងអឺរ៉ុបការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងទ្វីបកូរ៉េខាងជើងនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុងហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសទូគីបានរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុងសំខាន់សំខាន់ហើយបានឈ្នះឆ្នោតច្រើននៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនានៅក្នុងដំណើរថយក្រោយធំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ាស៊ីបតាយីបអឺដូកានដែលបានកំណត់គោលដៅរបស់លោកដើម្បីគ្រប់គ្រងជាថ្មីតំបន់ក្រុងទាំងនោះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានសន្លឹកឆ្នោតជាង 90% ត្រូវបានរាប់ហើយលោកអ៊ីក្រែមអ៊ីម៉ាមុកលូអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកំពុងកាន់តំណែងមកពីគណៈបកប្រជាជនសាធារណរដ្ឋហៅកាត់ថា CHP បាននាំមុខខ្លាំងក្នុងក្រុងនេះដែលជាក្រុងធំបំផុតនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទុគីលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាន់សឺយ៉ាវ៉ាសអភិបាលរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាបានរក្សាអាសនៈរបស់លោកដោយបានឈ្នះឆ្នោត 25% លើគូប្រជែងរបស់លោកបើតាមអាណាដូលូថាជាសរុបគណៈបក CHP បានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងចំនួន36នៃបណ្ដាខេត្តសរុប81 នៃប្រទេសទុរគីដោយទទួលអាសនៈក្នុងតំបន់គាំទ្ររឹងមាំជាច្រើនរបស់គណបកលោកអឺដូកានគណបក CHP មានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ 37% នៅទូទាំងប្រទេសប្រៀបធៀបនឹង 36% សម្រាប់បករបស់ប្រធានាធិបតីដែលជាជ័យជំនះធំបំផុតរបស់គណបក CHP តាំងពីលោកអឺដូកានបានកាន់អំណាចពីទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកអឺដូកានបានទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតនេះក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងពីយោបិមានប្រធានាធិបតីដោយនិយាយថាគណៈបកលោកបានចាញ់ខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសទុរគីលោកបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ញើសារមួយហើយថាគណៈបកលោកនឹងធ្វើវិភាគដោយធ្វើស្វ័យទានយ៉ាងក្លាហានលោកអឺដូកានបានបន្ថែមថាជាអកុសល9ខែក្រោយជាជំនះយើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាយើងមិនអាចទទួលលទ្ធផលដែលយើងចង់បានក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានទីយើងនឹងកែកំហុសរបស់យើងនឹងដោះស្រាយគុណវិបត្តិយើងលោកបានសន្យាថានឹងជំរុញទៅមុខកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើការប្រចាំទៅសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណាគេយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះជាការវាស់វែងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអឺដូកាននៅពេលលោកប្រឹងប្រែងឲ្យគណៈបកលោកគ្រប់គ្រងជាថ្មីលើតំបន់ក្រុងទាំងឡាយដែលលោកបានចាញ់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនជ័យជំនះរបស់គណៈបក CHP នៅក្នុងទីក្រុងអង្ការានិងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យប្រជាគំនិតនៃភាពមិនចាញ់បានរបស់លោកអឺដូកានកន្លែងតតាំងគ្នាធំបំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទុរគីអាយុ70ឆ្នាំរូបនេះគឺក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលមានប្រជារាស្ត្រ16លាននាក់ជាទីដែលលោកបានកើតនិងធំធាត់លោកក៏បានចាប់ផ្ដើមអាជីពនយោបាយរបស់លោកជាអភិបាលក្រុងនេះកាលពីឆ្នាំ1994ដែរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ពួកប្រជាជនដែលបែកបាក់គ្នានិងអស់ទឹកចិត្តក្រោយចាញ់ឆ្នោតលោកអឺដូកាននិងគណៈបកយុត្តិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍដែលជាបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកលំអៀងទៅខាងសាសនាអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា AKP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំទៅលោកអូស្ការអូសែលមេដឹកនាំគណៈបក CHP បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងថាអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចចិត្តបង្កើតប្រព័ន្ធយុបាយថ្មីមួយនៅទុរគីនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្រេចចិត្តកែប្រែរូបភាព22ឆ្នាំហើយនៃប្រទេសទុរគីនិងបើកឲ្យមានប្រព័ន្ធយុបាយថ្មីមួយក្នុងប្រទេសយើងនៅពេលជាមួយគ្នានោះមនុស្សមួយចំនួនធំបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសាលាក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់អភិបាលរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាលោកយ៉ាវ៉ាសអ្នកគាំទ្របានស្រែកបន្ទោថាក្រុងអង្ការ៉ាមានមោទនភាពចំពោះលោកលោកស៊ីណាន់អ៊ូកិនជានាយកអង្គការស្រាវជ្រាវអ៊ីដាំនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកបាននិយាយថាលទ្ធផលនាំឲ្យភ្នាក់ងារនេះបណ្ដាលមកពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរអតិផរណាកបពពកបាននាំឲ្យគូសាទុគីជាច្រើនមិនមានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញទំនិញចាំបាច់ទេលោកអ៊ូកិនបានថ្លែងថាពួកអ្នកគាំទ្រគណបក AKP មិនបានទៅបោះឆ្នោតទេឬមួយបោះឆ្នោតឲ្យបកឯទៀតឯទៀតវិញលោកបានពោលថាមនុស្សទៅបោះឆ្នោតមានតិចបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនមានការបដូរគំនិតបោះឆ្នោតឲ្យបកឯទៀតវិញដែលមិនមានបែបនេះទេក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារមានការភ្ជាប់ខ្លាំងជាងមុនជាមួយមនោគមវិជ្ជានៅលើកនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឈ្នះបញ្ហាអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋប្រមាណ61លាននាក់រួមមានទាំងមនុស្សជាង1លាននាក់ផងជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនិងចៅសង្កាត់ព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងសង្កាត់ផងដែរបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលុរបស់រដ្ឋាមនុស្សទៅបោះឆ្នោត មាន 76% ប្រៀបធៀបនឹង 87% កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទុរគីដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូរខឺតគណៈបក DEM បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងក្រុងជាច្រើនតែគេនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើបក្សនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកាន់តំណែងទាំងនេះឬបែបណាទេកាលពីឆ្នាំមុនៗរដ្ឋាភិបាលលោកអឺដូហ្គានបានដកអភិបាលក្រុងលំអៀងទៅខាងខឺតពីតំណែងដោយថាមានការតាក់ទងជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធខឺតហើយបានដាក់ក្រុមមន្ត្រីដែលរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងឲ្យជំនួសពួកគេវិញពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបើគណៈបករបស់លោកអឺដូហ្គានបានទទួលជ័យជំនះទៅវិញវាទំនងអាចពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងគុណតម្លៃអភិរក្សនិយមរបស់លោកនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសហួសពីឆ្នាំ2028នៅពេលអនាគតលោកចប់លោកអឺដូហ្គានដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសទុរគីជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2003ហើយជាប្រធានាធិបតីតាំងពីឆ្នាំ2014បានប្រឹងប្រែងឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលលើកដំកើងគុណតម្លៃគ្រួសារមុនអ្វីៗទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងបង្ហាញផែនការអំពីការធ្វើវិសិទ្ធកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងផែនការនេះដោយថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារនៃផែនការនេះទេអ្នកស្រី Kristy Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញផែនការអំពីការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនេះនឹងក្លាយជាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មដ៏ធំបំផុតលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់រួចហើយទៅនឹងផែនការនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនចង់ធ្វើជាគោលដៅនៃផែនការផ្នែកការពារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគ្រោងនឹងប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅខែមេសានេះនោះទេលោកលាវផឹងអ៊ីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាចិនតែងតែជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសនិងប្រទេសគួរតែនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាជាងដៅគោដៅលើភាគីទី3ណាមួយឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទី3ណាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានតបតទៅវិញនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនគឺជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងនៅទូទាំងពិភពលោកអររយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan និងលោក Akiba Takio ដែលជាសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើអ្វីៗដែលអាចផ្ដល់ជូនបានដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងប្រកាសនៅពេលដែលលោកទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បាននិយាយថាជប៉ុនកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពង្រឹងបញ្ជាការដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo Pacific លោកនាយឧត្តមនាវី John Aquilino បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថាយោធាចិនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខ លោក Raf Khosa ដែលជាប្រធានកិត្តិយសនិងជាប្រធាន WSD Henda ផ្នែកសិក្សាសន្តិភាពនៅអង្គការ Pacific Forum បានប្រាប់ VOA តាម email កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាវាហួសពេលយូរហើយនៅក្នុងការធ្វើវិសិទ្ធកម្មលើរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យយោធាអាមេរិកនិងយោធាជប៉ុនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដោយរលូននៅក្នុងតំបន់បានផែនការនៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះមានបំណងពង្រឹងការធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការនិងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធានការមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងចិននេះបញ្ជាក់តាមកាសែត Financial Times ដែលបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីផែនការនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាលោក James Scuff ប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងប្រៀបផ្ដើមសម្ព័ន្ធភាពបន្ទាប់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅអង្គការ Sasagawa Peace Foundation USA បាននិយាយថានេះប្រហែលជាជំហានសំខាន់បំផុតតែមួយគត់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាចអនុវត្តបានដើម្បីពង្រឹងវិធីកម្លារៀបរៀងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិធំធំណាមួយលោកបានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថានេះគឺជាការពិតជាពិសេសនៅពេលនេះដែលជប៉ុនត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពវាយប្រហារតបតទៅវិញរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជប៉ុនមានផែនការនៅក្នុងការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមមួយនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ខ្លួនរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការដ្ឋានដែលសម្រិតសម្រាំងជាថ្មីនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញបន្ថែមទៅនឹងការបង្កើតឡើងនៅបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមរបស់ជប៉ុនលោក Ryo Hinata Yamaguchi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងព្រួយផ្ដើមសន្តិសុខ Indo-Pacific របស់មជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខ SCOCROF នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាទោះបីជាសេចក្តីលំអិតនៅមិនទាន់កំណត់ក៏ដោយក៏ផែនការគឺថាដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននៅក្នុងរង្វង់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាបញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនេះក៏នឹងមានសមត្ថភាពប្រសើរជាមុនផ្នែកស្ថាប័នដើម្បីតាក់ទងនិងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារខ្លួនជើងអាកាសជើងគោកនិងម៉ារីនរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុនមានសិទ្ធិអំណាចមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងជប៉ុនមានបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានទីតាំងនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោក Biden បានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Stephen F. Jost នៃកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅជប៉ុននិងបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់លោកទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Scuff បាននិយាយថាសង្វាក់ស្របគ្នាដែលមានស្រាប់នៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះគឺនៅដដែលនៅក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាជប៉ុនជាជាងសង្វាក់រួមគ្នាតែមួយនៃបញ្ជាការដ្ឋាននេះសម្រាប់កងកម្លាំងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺខុសពីបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោក James Zistap ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson និងជាប្រធានផ្នែកប្រទេសជប៉ុនឯកទេសខាងការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយថាការធ្វើវិសិទ្ធកម្មបញ្ជាការដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុននេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិធីកម្លាររៀបរៀងផ្នែកការពាររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានតាក់ទិននឹងកូរ៉េខាងជើងនិងចិនលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាគំរូមួយប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ជាគំរូដែលនឹងវិវត្តទៅមុខនៅទីបំផុតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំ Peace of Pieda VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរ ហើយនឹងជួបជាមួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Thomas Greenfield កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Thomas Greenfield ដែលគ្រោងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនគាំទ្រការបន្តទៅមុខនៃគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញពហុជាតិដែលនៅក្នុងពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការនេះបានធ្វើការលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតវេតូរបស់រុស្ស៊ីនិងការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាការបោះឆ្នោតរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Thomas Greenfield ដែលនឹងមានការជប់សំចតផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងលើសពីនេះទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ned Evans អ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី3របស់ប្រទេសចិនលោក Zhao Leji នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពេលដែលប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោកសៅដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាចិននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូគណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈផ្លូវការនៅកូរ៉េខាងជើងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺអ្នកស្រីម៉ៅនីងចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាអ្នកផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េដ៏បង្ហូរឈាមក្នុងទសវត្សរ៍1950លោកសៅគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី3ក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកសៅនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើកឆ្នាំមិត្តភាពចិនកូរ៉េខាងជើងដែលជាការប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីម៉ៅនីងសមយុទ្ធសង្គ្រាមប្រចាំឆ្នាំរបស់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំនេះនឹងអនុវត្តប្រតិបត្តិការតំបន់មរណៈនៅឯសមុទ្រដើម្បីបំបែកការរាំងខ្ទប់និងធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងស៊ីណារីយ៉ូដែលចិនអាចប្រែក្លាយសមយុទ្ធជាប្រចាំរបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ទៅជាការវាយប្រហារពិតប្រាកដនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធជាប្រចាំនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យទទួលយកការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាតៃវ៉ាន់មិនព្រមក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.